Цей фактор є, на нашу думку, тим, який вказує на певні політичні сили, які проштовхують цей позов.
Ну, Сергій, я, знаєш, я не погоджусь трошки з тобою. Про те, що насправді є Печерський суд, районний доказує, доводити не треба, бо відомі справи, замовні, які вони виконали. Але те, що казала Марина, мали ви і маєте все ж таки знайти можливість досудового розв'язання. І не треба на це, знаєш, дивитися, бо вона така, а ми не такі, ми чесні. Треба, якщо навіть програємо, бо ну, в будь-якому матеріалі можна знайти, за що зачепитися. Навіть якщо типун мені на язик програєте, це буде привідом для пом'якшення вироку, якщо він такий взагалі буде.
Дякую, шановні гості. Перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про ситуацію довкола інтернет-видання «Українська правда». Гостями нашої програми сьогодні є голова спілки журналістів України Ігор Лупченко, журналіст «Української правди» Сергій Лещенко та народний депутат України, заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Артемов. Артеменко, ми також хочемо і можемо зараз долучити до нашої розмови слухачів. Я нагадаю, телефон студії 490-2905. Пане Лупченко, чи згодні ви з тим, що це інформаційна зачистка напередодні виборів, власне, з тим формулюванням, яке озвучив пан Лещенко і «Українська правда»?
Ну, те, що відбувається зараз в інформаційному просторі. От що стосується «Української правди», не знаю. Що стосується континенту, я постійно кажу, якщо два роки не виконували щось, як говорять, що два роки от ведуться там дискусії, що вони щось не зробили, там того не зробили. Я кажу, добре, два роки терпіли, треба до кінця президентських виборів дотерпіти. А тоді вже будемо розбиратися. Не можна в рік президентських виборів, коли отака гострота політичного життя і ситуація в суспільстві, нагнітати її ще більше. Ось Юрій Анатолійович підтвердить, що 1 жовтня ми подали в Верховну Раду проєкт закону про те, щоб оголосити мораторій на перевірки будь-яких засобів масової інформації до закінчення президентських виборів. Вони скільки разів вносили питання на погоджувальній раді? 32-м, 34-м ставили, 36-м, що не доходило, і ледь-ледь проголосували. То от що ми створюємо самі колізії, які потім не знаємо, з яких викарабкатися. І тоді ми можемо приписувати, що це зачистка, що це там тиск влади. Тут, от в «Українській правді», я, наприклад, не бачу цього тиску влади і цієї зачистки. Коли люди, які самі знають, що таке журналістика і як вони захищали журналістів і шукали,
самі помилялись,
і самі помилялися ж, і раптом вони йдуть. Це кого вони підтримують? Може вони тих підтримують, може вони інших підтримують. Це справа їхній. От сьогодні вони чи з тих міркувань, що комусь вони чимось зобов'язані, і вони виступають на «Українську правду», наступають на «Українську правду». Це теж абсолютно можливий варіант. Або тут спрацьовують якісь емоції, амбіції. Ну, ви знаєте, що оце 10 тисяч і досудовому порядку, щоб накласти арешт на майно і кошти, оце найбільше викликає підозру. Значить, тут є мета закрити «Українську правду».
Пане Артеменко, ви погоджуєтесь зі сказаним?
Да, ви знаєте, я абсолютно згодний, що це зачистка, і «Українська правда» – це один з кроків, який є. І ми це передбачали в комітеті ще рік тому, коли проводили парламентські слухання, ви знаєте, зі свободи цензури, як ми називаємо. І тоді ми прийняли один такий потужний документ. Ми нарешті розрулили ситуацію, коли відшкодування, ми прив'язали його розмір відшкодування до ставки державного мита. Але виходить, у нас є закони, але є і виконання. І що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що З одного боку, кількість позовів зменшилась, кількість сум, скажімо, зменшилась, але починають виникати механізми, як знову ж таки не платити ці гроші. Скажімо, суддя виносить рішення відкласти стягнення цього державного мита, коли сторона програє або виграє. Ми звернулися до, ми зібрали разом з комітетом спільне засідання комітету і Верховного суду, цивільної комісії. Да. Да. І ми казали, хлопці, давайте зробимо аналіз, давайте вийдемо на пленум, де ми будемо розповідати, як суддям, може вони не знають, просто, може вони не такі замовні, може вони просто не знають. Але позиція суду з одного боку зрозуміла Верховного суду, вони кажуть, нам треба практика, нам треба аналіз, це рік-два, а потім ми вже, але з іншого боку за цей час гинуть, закриваються засоби масової інформації. Зараз ми передбачаємо, ми провели мораторій, але... Який мораторій? Він полягає в тому, що, скажімо, якщо наша позиція, що мораторій сьогоднішнього дня, бо спочатку передвиборчої кампанії вже може не існувати засобів масової інформації, позиція президента тільки на час президентської кампанії. Це дуже великі різниці. Ми видали такий, знаєте, плакати, навіть пішли на такий крок, і роздаємо зараз їх по редакціям, і вам подаруємо по редакціям засобів масової інформації, що комітет зі свободи слова, Верховна Рада, попереджає податківців чи інші якісь структури, є рекомендація про мораторій на проведення, але це лише рекомендація.
Чи зважають на цей, власне, мораторій ті, від кого...
Ну, може, хтось, знаєте, зором побачить і може замислитися. Що...
Ну, поки що зважають, але це не значить, що от не будуть перевіряти.
Пане Ловченко, ми зараз продовжимо нашу дискусію. Мої колеги дають мені знати, що ми маємо першого слухача. Давайте послухаємо його запитання. Алло, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вас щойно слухаю, ну, оцей шановний гість ваш, який каже, ніякої зачистки, все це емоції, як його прізвище?
Ви хочете поставити очевидно запитання пану Губченку?
Так, Губченку.
Прошу.
От, ніякої зачистки, все це емоції. Угу. То ви, очевидно, лукавите. Я в зв'язку з цим запитання задам. А що ви вважаєте, у Мукачеві то виникло, то зачистка проти права людей вибирати свою владу, чи як назвати? Це перше, як назвати це? Зачистка чи не зачистка? І друге питання, і хто там зачищав? Зачистка була. Хто фальсифікував?
Дякую вам, пане Лубченко, прошу.
Я скажу, що вибори в Мукачеві – це ганьба для України. Так, як вони пройшли. От і все. А там вже враховуйте, це зачистка чи не зачистка. Чи це репетиція президентських виборів, як їх можна провести, чи як можна провести своїх кандидатів, свого кандидата, чи це якийсь інший варіант для того, щоб просто суспільство розбурхати ще й далі.
Я був у Мукачеві, можу сказати, це бандитизм, безпреділ словами тих, хто є. І це дійсно ганьба.
Пане Артеменко, журналісти «Української правди» припускають, що суд може ухвалити рішення заблокувати роботу видання через арешт рахунків тощо. Я хочу все ж таки уточнити, чи може «Українська правда» як інтернет-видання бути об'єктом судових процедур?
Ну, ви знаєте, я так скажу, в нашій країні об'єктом судових процедур може бути хто завгодно, навіть стіл цей, чи стул, на якому ми сидимо. Ми взагалі, наш комітет, от я хочу тут трошки похвалити нас, себе, голову, пане Таменка, ми називаємося Комітетом з питань свободи слова та інформації. І начебто до нашого ведення не тільки відносяться радіоелектронні ЗМІ, ну, тобто телебачення, радіомовлення та друковані, а інтернет. Але ще на початку, коли ми прийшли до комітету, і коли бажання у деяких членів було, давайте порулюємо, давайте зробимо якісь такі закони для інтернету. Ви знаєте, відому фразу про те, що найкращі закони для журналістики – це відсутність цих законів. І тому, якщо вже є такі закони для друкованих, для телебачення, радіомовлення, ми почали їх змінювати, адаптувати к нинішнім умовам, да, тобто к сучасним умовам. А тут ми вирішили, ні, давайте хоч трошки дамо вільності інтернету, бо вліземо, ну, нашкодимо.
Дякую, пане Артеменко. Ми маємо слухача з Німеччини. Прошу, ви в ефірі. Добрий вечір. Представтеся.
Добрий вечір. Я Віктор. У мене питання таке, чим загрожує цей позов, якщо ви програєте справу в суді. Та я ще хочу сказати цій дамі, котра сказала, що не змогла знайти контакту з українською правдою.
Пані Самбур.
Перепрошую?
Пані Самбур.
Так. Позивачка. Я сьогодні написав листа і отримав відповідь, адже я звичайний користач.
Тобто ви хочете сказати, що українська правда є абсолютно доступною всім читачам в Німеччині?
Так, так.
Пане
так.
Вікторе, дякуємо за запитання. Я так розумію, що ви його адресуєте Сергієві Левченку. Сергій, прошу.
Ну, ми будемо все-таки сподіватися на перемогу в судовому процесі. Якщо ми програємо в Печерському суді, будемо подавати апеляцію. В апеляційному програємо будемо подавати до Верховного суду. І збираємося все-таки бути послідовними і до кінця відстоювати свою точку зору. А чим це загрожує? Ну, можу запевнити єдине, що українська правда буде продовжувати виходити, навіть якщо будуть негативні судові вердикти стосовно нас, оскільки існує безліч механізмів, ну, виходити за різних абсолютно обставин, я не знаю. Можливо, треба якусь блокаду створити просто навколо країни, щоб вона, ну, не давала дозволу, я не знаю, якісь поставити блокіратори на мережевих вузлах, але існують інші механізми, як це обійти. Просто заблокувати інтернет, я не знаю, Китаю вдається, але можливо, треба в них запитати, як це їм унікальним чином вдається, чи в Північній Кореї, а, відомо, в Україні заблокувати інформацію, навіть якщо будуть якісь вжиті певні заходи стосовно тієї української правди в тій формі, яка вона зараз існує, то можна знайти інші способи виходити. І я думаю, що якщо будуть якісь спроби зробити це, тобто заблокувати нашу роботу, то ми будемо вживати заходів, які дозволять нам виходити в інший спосіб, але, я думаю, зручний і традиційний для наших читачів.
Знаєте, я хочу додати, що от відповісти радіослухачу, що навіть якщо програють, хоча знову ми зробимо все і не програємо, але нічого не втрачає українська правда, бо головне, що в неї є, це не та апаратура, яка там кріхте якийсь, а це незалежність і талант. Бо я бачу інше, бачимо, скажімо, газету 2000, кольорова, але коли бачиш одна позиція і така необ'єктивна, немає різних думок, то й тираж такий наклад. Хоча і кольорова, і за демпінговими цінами.
Пане Лупченко, ви очолюєте спілку журналістів України, і найбільше вільними нині вважається інтернет-видання, і українська правда є досить популярним виданням. Чи можна цю справу все ж таки, крім іншого, розглядати, як спробу встановити контроль, власне, над інтернет-виданнями? Саме перед президентськими виборами. Ви частково відповідав на це запитання, так, але саме в такому керунку.
Це абсолютно можливий варіант, що хтось, певні політичні кола, там, владні структури, хочуть ці інтернет-видання зробити такими ж слухняними, як багато інших засобів масової інформації, які, на жаль, у нас існують.
Дуже дякую, шановні гості. На жаль, наша програма добігає кінця. Я лише нагадаю, що гостями «Вечірньої свободи» були голова спілки журналістів України Ігор Лупченко, журналіст «Української правди» Сергій Лещенко та заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Артеменко.
Програму... Півслова хотів подякувати просто. Ми отримали величезну кількість листів, а також дзвінків, підтримки за цей тиждень, який минув з дня публікації нашого матеріалу про те, що до нас подано позов. І просто хотілося подякувати всім, хто підтримує в цей час, підтримує статтями, підтримує дзвінками, підтримує листами. Ми отримуємо там листи на кшталт, коли треба прийти з пікетом чи відкрити рахунок, ми перерахуємо гроші з Голландії, з Німеччини. Тобто це фантастична ситуація. Ми дуже дякуємо всім, хто нас підтримує, і в тому числі, звичайно, Радіо Свобода, пана Ігоря, який висловлюється нашу підтримку, і пана Юрія, юристи комітету якого також нас підтримували в цій справі. Дуже дякую всім.
Я, в свою чергу, дякую всім гостям за участь у програмі і нагадую, що програму готувала і вела Марина Пирожук. На черзі програма «Ми, український народ». Слухайте Радіо Свобода і на все добре.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена 60-літтю депортації кримсько-татарського народу. Депортацію кримських татар 1944 року радянське керівництво у службовому листуванні іменувало етнічним розвантаженням Криму. Про саму акцію та наступну боротьбу кримських татар за повернення на свою землю розповідає Віталій Пономарьов.
12 травня 1944 року радянська армія зайняла Крим, а напередодні Сталін підписав постанову Державного комітету оборони під назвою «Про кримських татар». Документ звинувачував їх у зраді батьківщини, вступі до добровільних татарських військових частин, створенні татарських національних комітетів. Постановою передбачалася депортація усіх кримських татар до Узбекистану, Казахстану, Марійської автономної республіки та шести областей Росії. Від 18 травня до 1 червня війська НКВД під час так званої спецоперації примусово переселили 191 тисячу осіб, з них 150 тисяч – до Узбекистану. Перевезення людей залізницею у товарних вагонах супроводжувалося масовою загибеллю дітей, хворих та старих. У місцях висилки депортовані отримали статус спецпереселенців і працювали на будівництві та рудниках у колгоспах і радгоспах. Від малярії та інших хвороб у перший рік тільки в Узбекистані померло 15% кримських татар, а загалом загинули від 42 до 50% усіх депортованих. 18 серпня Державний комітет оборони ухвалив рішення переселити на звільнені від татар кримські землі, цитата, «сумлінних та працелюбних колгоспників». І вже до 1 грудня до Криму прибули 64 тисячі осіб з Росії, України та Білорусі. Ще у вересні нарком Держбезпеки Криму Сергеєнко поставив своєму відомству завдання зробити півострів, цитата, «новим Кримом із своїм російським укладом». Розпочата невдовзі так звана детатаризація Криму призвела до нищення історичних та культурних пам'яток і тотального перейменування міст і сіл. Рух кримських татар за повернення додому зародився у середині 50-х років. Звернення до влади з проханням дозволити повернення збирали десятки тисяч підписів. Одночасно в Узбекистані діяла нелегальна організація «Союз молоді кримських татар» на чолі з Мустафою Джемілєвим. 66-го року кримські татари перейшли до масових виступів у місцях висилки і в Москві. Вони встановили зв'язки з українськими та російськими дисидентами і через них звернулися до світової спільноти за підтримкою. Проте тільки 1989 року Верховна Рада СРСР засудила депортацію, і відтоді почалося масове повернення кримських татар на свою землю.
Якою ж була аргументація, що нею мотивувало радянське керівництво депортацію кримських татар та інших народів Кримського півострову? Перед мікрофоном Сергій Грабовський.
У доповідній записці Сталіну від члена Державного комітету оборони наркома внутрішніх справ Лаврентія Берії від 10 травня 1944 року наведена статистика, яка мала на меті обґрунтувати репресії проти кримсько-татарського народу. Перша цифра. Під час визволення Криму заарештовані за різні види ворожої діяльності 5381 особа. Але це не надто багато, не Крим. Іберія додає другу цифру – 20 тисяч кримських татар начебто дезертирували з радянського війська. Насправді ж, йдеться про тих військовополонених, котрі, як місцеві жителі, були відпущені нацистами додому. Відомо, що тільки під Севастополем улітку 1942 року до німецького полону потрапили 95 тисяч радянських бійців і командирів. А ще були десятки тисяч полонених на Перекопі, під Керчу, під Феодосією. Лиха доля кримських татар, з-поміж числа цих полонених, була поставлена на карб усьому народові. А ось інші докази ворожості у лапках кримсько-татарського народу. При обшуках у Криму було знайдено мінометів 10, кулеметів 173, автоматів 192, гвинтівок 2650. Найшвидше більшу частину зброї притягли додому підлітки, як це водилося у ті часи. В українських селах того часу статистика, очевидно, була б ідентичною. Але потрібно було задокументувати страшні злочини цілого народу. Після депортації кримських татар знайшлися гріхи і у інших народів, які жили на півострові. У доповідній Сталіну від 29 травня 1944 року Берія писав: «Кримські болгари нерідко брали участь у заготівлі продовольства для німецької армії, а серед болгарського населення проводилося вербування для виїзду на роботу до Німеччини. Провина кримських греків в очах радянського керівництва була ще страшнішою». Цитую доповідну. «Значна частина греків, особливо у приморських містах, з приходом окупантів зайнялася торгівлею і дрібною промисловістю». Кінець цитати. Рішення про виселення вірмен, греків та болгар Криму було ухвалене 2 червня 1944 року, 5 червня виконане. У згаданій доповідній Берії від 10 травня 1944 року, крім міфічної зради кримськими татарами радянської влади, йдеться і про інше. Цитую. Про небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Кінець цитати. У цей же час Сталін порушує перед Черчиллем і Рузвельтом проблему необхідності передачі Радянському Союзові контролю за протоками між Чорним і Середземними морями, отже, про приєднання до СРСР значного шматка турецької території. Сучасні історики висловлюють гіпотезу, що Сталін планував узяти ці території військовою силою, отож і проводив зачистку оперативного тилу. Відтак кримські татари і інші народи Криму стали жертвою геополітичних амбіцій кремлівського диктатора.
П'ятдесят років тому Сталін, депортуючи кримських татар, спробував поставити крапку у справі знищення цього народу. А розпочалося все за доби Російської імперії, стверджує народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
60 років тому, 18 травня 1944 року, на кримську землю і на голову кримсько-татарського народу прийшла така страшна біда. Саме в цей день ці дома, де жили кримські татари, вірвалися озброєні радянські солдати, НКВДшники, і з цілою зброєю вони виганяли всіх тих людей, і тільки що народжених, і тих, хто був прикутий до ліжка, бо був хворий вже, таких старих людей, і всіх погнали до залізнодорожних станцій, посадили товарні вагони і повезли до тисячі кілометрів. Сьогодні можна говорити дуже багато про мотиви, якими користувалася та влада. Хоча відомі, скажімо, що виходити з доповідної Берії, яку він написав 10 травня Сталіну, то в нього у Берії було дві мотивації. Перше, це те, що, мовляв, кримські татари співпрацювали з німецькими окупантами. І друге, я на це звертаю увагу, із-за небажаності проживання кримських татар на такій прикордонній окраїні Радянського Союзу. Історики, які займаються Кримом, історією кримсько-татарського народу, вони знають і пишуть, висвітлюють такі моменти, що взагалі з моменту завоювання Криму Російською імперією, тобто з 1783 року, кримське населення, кримсько-татарське населення, бо Кримський півострів був подавляючи більшості за етнічною ознакою населений татарами, Кримський півострів зазнавав декілька хвиль таких вимушених переселень, відходів населення з півострову. Я приведу тільки одну цифру. Після поразки Росії Російської імперії у Кримській війні 1855 році за два роки. Це з офіційних російських даних. За 1855-1857 роки Крим покинули 181 тисяча душ зареєстрованих кримських татар. І тоді та влада, тобто царський уряд, провину за свою поразку поклав на кримських татар, які, з їх точку зору, допомагали союзникам, які штурмували в той час Севастополь на території Кримського півострову. Я думаю, що радянська влада за часи Сталіна намагалася поставити останню крапку щодо реалізації цієї ідеї великодержавної щодо визволення в лапках Криму від його корінного населення.
У Криму до роковин депортації кримські татари вирішили висадити 60 тисяч дерев. Акцію «Єшиль-Ярим-Ада» «Зелений півострів» ініціював меджліс кримсько-татарського народу. Вона має символізувати відродження народу і пам'ять про співвітчизників, які загинули від холоду, голоду в тюрмах і катівнях, які впали у боротьбі за повернення на історичну батьківщину. Перед мікрофоном Володимир Притула.
Кожна кримсько-татарська родина пережила жахи депортації. Кожна родина втратила свій будинок, своє майно, своїх рідних. У кожної свій рахунок радянській владі та особисто Сталіну. Але родина відомого діяча кримсько-татарської культури Айдера Емірова зазнала особливих гонінь. Айдер Еміров розповідає про свою маму Лютфія Ханум, родину якої комуністи депортували тричі.
В перший раз її депортували літом в 31-му году.
Вперше її депортували влітку 31-го року у двомісячному віці, коли розкуркулили мого діда Оказа Абдульваапа. Її вислали до Херсонської області. І після цього все життя мама використовує під час розмови кілька українських слів. Згодом наша сім'я повернулася до Криму, але у 1944 році, коли мамі було 13 років, разом з усім народом вона знову була депортована. І втретє, коли їй було 48 років, і наприкінці 70-х наша родина самостійно повернулася до Криму, нас вислали знову. Ми прожили в Криму 2 роки, звідти мене забрали до армії, а всіх рідних і маму в тому числі силою вивезли за межі Криму. Зараз мама знову повернулася. На околиці Сімферополя ми за свої кошти збудували їй маленький будиночок, але як компенсацію вона і ржавого гвіздка не отримала.
Качество компенсації, вона ржавого гвоздя ще не отримала.
Розповідає Айдар Еміров. На його думку, люди, які зазнали жахів депортації, мали б отримати хоча б невелику компенсацію від держави, наприклад, у вигляді невеликої доплати до пенсії. Але це лише одна, хоч і болюча, але невелика проблема. Айдар Еміров продовжує.
Сьогодні найбільш остра проблема, що проблема номер один, це, звісно, повернення тих, хто залишився в депортації.
Сьогодні найбільш гостра проблема номер один, це, звичайно ж, повернення тих, хто залишився в депортації, а таких понад 100 тисяч осіб. Я 4 роки тому був в Узбекистані, поїздив його регіонами. Люди хочуть повернутися, але не можуть. Там дуже впали ціни на житло. Двокімнатна квартира в середньому містечку коштує не більше $200. Ще одна дуже серйозна проблема – це справедливий розподіл компенсації і розв'язання питання повернення людей у ті місця, звідки були вислані вони або їхні предки. Не може людина, якщо її рідні з Ускута чи з Корбека, жити в іншому місці. На серці буде постійна біль і тривога. Тому під час розпаювання земель слід враховувати й проблеми цих людей. Цього ніколи не буде, щоб у нас забрали можливість повертатися туди, звідки ми були депортовані.
Ну, цього ніколи не буде, щоб у нас зняли можливість повертатися туди, откуда будемо депортовані.
Заявив Айдар Еміров. Водночас він вважає, що не менш гостра і не менш важлива проблема кримських татар – це проблема відродження рідної мови. Айдар Еміров.
Любой народ, в першу чергу, характеризує його язик.
Будь-який народ у першу чергу характеризує і визначає його мова. Сьогодні для відродження нашої мови в Криму місцевими властями можна було б зробити набагато більше, аніж робилося досі. Ми, наприклад, сьогодні не почуємо, щоб на вокзалі для старих людей, які фактично не знають російської, оголосили кримсько-татарською мовою, що, мовляв, поїзд Джанкой Сімферополь прибуває на таку там колію. Чому б це не дублювати кримсько-татарською мовою? І люди відчули б себе вдома одразу ж, вважає Айдар Еміров. І додає, кримсько-татарський народ відродиться, як відроджуються щороку кримські сади.
Ну, все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми український народ. Національно-етнічна мозаїка».